u crkvu Lazaricu, u dom Svetoga i Svetoga Kneza Lazara. Večeras imamo neobičnu čast i nesvakidašnju da su sa nama gosti i braća naša iz Beogradske bogoslovije, otac Ignatije Marković, koji inače je istoričar, čovjek koji se bavi ozbiljno crkvenom istorijom, i profesor Branislav Kedžić, profesor crkvenog pojanja iz Beogradske bogoslovije i crkvenoslovenskog jezika. Ljudi svima nama poznati dobro s fakulteta u toku našeg studiranja. Večeras će oni nama govoriti i predstavljati svoju školu, Beogradsku bogosloviju, jednu od najstarijih škola u Srbiji, ne samo školu crkvenu, nego školu opštu koja je nastala u dalekoj prošlosti, koja je veoma važna za naš crkveni život. Ona postoji i postojaće dok je sveta i veka, dok je blagoslov Boži na njoj. Veliki poslanici, veliki ljudi su na njivi gospodnje potekli i izrasli iz nje i dalje izrastaju kao mladice. Profesor Branislav će govoriti o crkvenom pojanju i u pojicima Beogradske bogoslovije, posebno s osvrtom na čuvenog Mokranjca, na čijoj godišnjici se nalazimo ove godine, a otac Ignatije će nam govoriti o svim značajnim ličnostima, profesorima i đacima Beogradske bogoslovije. Pre nego što počnemo da slušamo naše drage goste, zamolit ću profesora Branislava da pusti film o Beogradskoj bogosloviji, dokumentarac kratak, koji ćemo početi u večer. Dobro došli.
Film je bez tona. To je dokumentarni film snimljen 27. aprila 1914. godine. Ja ću ovako da dajem komentare ako ste protiv. Da. Znači, te 1914. prvi prikazan, kasnije malte ne bio nedostupan 90. godina poslat u Rusiju i tek 2012. godine je prebačen na ovu novu traku. Film je dobijen dobrotom Aleksandra Jardeljanovića, direktora arhiva filmske kinoteke, ili ako hoćete jugoslovenske filmske kinoteke. Ne traje dugo, nažalost, to je ono što je sačuvano od tog filma. Znači, taj kamen temeljac je osvećen, ali nažalost, on se negde nalazi tamo gde je Narodna biblioteka, odnosno gde je parking Narodne biblioteke. Zgrada. Pokušavalo se da se to završi posle Prvog svjetskog rata, međutim, do toga nije došlo. Tako da je bogoslovija posle Prvog svjetskog rata zbog problema sa zgradom, jedna je zgrada bila na mestu gde je francuska ambasada, a ova druga nije tu napravljena, tako da je problem sa zgradom bio i onda je bogoslovija između dva svjetska rata radila u Sremskim Karlovcima. Ovdje već vidite bogoslove. Ovo je prota Dobrosav Kovačević, rektor bogoslovije Svetog Save, tačnije od kraja Prvog svjetskog rata, pošto 1915. godine se upokojio tadašnji rektor Steva Veselinović. Bogoslovije u to vreme trajala 9 godina, tako da otud ovoliko ljudi i ovoliko različitih uzrasta. Znači, od 1900. godine bogoslovija Svetog Save radi i traje punih 9 godina. Sad kad bi mi ovako bili mogućni da tačno možemo da pratimo ove likove, ovdje među ovim učenicima su i sveti otac Justin Ćelijski, koji je završio 1914. bogosloviju, i tu je, ovi sad pišu da ulaze bogoslovi, ono su učenici monaške škole, tako da, nego prosto kad su pisali, oni to nisu tačno znali. I u to vreme profesor bogoslovi Svetog Save bio je i vladika Nikolaj, sve do izbora za episkopa. Evo ovdje vidite još bogoslova. Onda među još mlađim bogoslovima, generacija koja je upisala 1910. godine, je patrijarh German Hranislav Đorić, sin Mihajla Đorića iz Velike Drenove, sveštenika. Tu je znači i on među ovim bogoslovima. Tako da sad kad bi, kažem, sad tačno znali kako izgledali, možda bi mogli da upratimo. Ovo je Stevan Veselinović tamo. On je 1915. godine se upokojio. To je čovjek koji je najviše uticao na bogoslovje oca Justina. Mitropolit Dimitrije je također bio i učenik i profesor bogoslovije Svetog Save. U to vrijeme profesor bogoslovije Svetog Save bio i Mokranjac, ali već nije ovdje sigurno na snimku, pošto je bio bolestan, tako da ga ovdje nije bilo. Su druga dvojica profesora. Jovan Zorko i još jedan. Sad tu je besedu držao frate Dobroslav Kovačević i raduje se što će na tom mestu da se sagradi bogoslovija. Nažalost, rekli smo da nije nikad na tom mestu nije podignuta škola. To je bilo to, to je nekih 5,5 minuta. Nažalost, nije. Ikone u bogosloviji Svetog Save. Na ikoni su predstavljeni, evo sad možete da vidite ikonu, patrijarh je znači osvetio ovu ikonu. Na ikoni su predstavljeni u sredini Sveti Sava, koji drži zgradu današnje bogoslovije, sa leve strane otac Justin, sa desne vladika Nikolaj, u gornjem redu vladika Dositej i desno vladika Platon Banja Lučki. Oni su bili, njih četvorica, bili su učenici bogoslovije Svetog Save i jedino Platon, vladika Platon Banja Lučki nije bio profesor, znači ostale trojica su bili. Privilegija bogoslovije upravo je ovo što možemo da vidimo i vidjet ćemo kasnije i na bogoslovije kao škole, da eto neki od njenih učenika i profesora budu jednog dana naslikani na ikoni i da budu oslikani u crkvi, u oltaru, vidjet ćemo posle. Prosto ovdje smo došli da govorimo o Beogradskoj bogosloviji, koja je osnovana 1810. godine najviše trudom jeromonaha Dositeja Bradovića, on je molio da se za profesora i prvog upravitelja škole postavio arhimandrit Vikend Jerakić, i Vikend Jerakić je, znači, na tom poslu bio od 1810. do 1813. godine. Pošto je ustanak propao, onda posle toga imamo drugačiju situaciju i obnovljena je bogoslovije, rad bogoslovije, tek 1836. godine za vreme mitropolita Petra Jovanovića. Mitropolit Petar Jovanović, budući da nije imao neki veliki kadar za osnivanje bogoslovije u Beogradu, dobio je iz Karlovačke bogoslovije profesore za ovu novu školu, inače i on je učenik Karlovačke bogoslovije, i bilo je logično i da će se obratiti upravo Karlovačkoj bogosloviji, i među prvima u bogosloviju u Beogradu 1836. godine došao je vladika šabački Gavrilo Popović. I kasnije imamo još nekoliko profesora koji dolaze sa teritorije Karlovačke mitropolije, odnosno iz Karlovačke bogoslovije. Kasnije, negde oko 90. godina, bogoslovija je uspela da školuje prve svoje profesore. Među prvim profesorima bio je mitropolit Srbije Mihajlo Jovanović, znači kao jeromonah, vratio se, bio u Beogradu, završio bogosloviju, onda otišao u Kijevo, tamo završio duhovnu akademiju, onda se vratio i jedno vreme bio profesor bogoslovije. Beogradska bogoslovija se trudila da i drugim školama pomogne, odnosno u drugim mestima pomogne osnivanje bogoslovije. 1871. godine uz pomoć Sime Andrejevića Igumanova, novcem njegovim, i uz pomoć mitropolita Mihajla, za rektora, prvog rektora Prizrenske bogoslovije došao je Sava, kasnije vladika, Sava Dečanac, kasnije vladika Žički. Tako da, kao što je, kažem, kao što su drugi pomagali Beogradskoj bogosloviji, tako je i ona pomagala osnivanje drugih škola. 60. godina, tačnije 1863. godine, osniva se bogoslovija na Cetinju i otvaranje škole, odnosno u otvaranju škole učestvuje arhimandrit Nićifor Dučić, učenik Beogradske, a kažem, tamo trudio se i ta je škola počela da radi. Kasnije, kada je došlo vreme da se osnuje fakultet u Beogradu 1920. godine, prvi dekan bogoslovskog fakulteta bio je Steva Dimitrijević. Steva Dimitrijević je inače bio učenik bogoslovije Svetog Save, profesor, a kasnije profesor i rektor bogoslovije u Prizrenu, i to u dva navrata, dosta značajan u životu crkve, istoričar, a takođe, kažem, i prvi dekan bogoslovskog fakulteta u Beogradu, i sa njime je i počela katedra za istoriju da se razvija. Dalje, ovde, pored onih koje smo pomenuli, vredi pomenuti, mada kažem, sad kad bi govorili o istoriji Beogradske bogoslovije, zapravo govorili bi o životu crkve u dva veka, za vreme od kad je ona osnovana. Nekako mislim da je ovde prilika da se kaže i da se pomene profesor Pavle Pudlo, razredni starešina generacije u kojoj je bilo trojica značajnih danas srpskih episkopa, bogoslova. U toj generaciji su mitropolit Amfilohije, vladika Atanasije, bivši zahonsko-hercegovački, i vladika Lavrentije Šabački. Tako da, ona dilema sa početka malo pre našeg razgovora, sa početka filma, Mislim da su ti profesori koji su njima bili profesori, tim značajnim ljudima u životu naše crkve, mislim da su oni znali da prepoznaju veličinu. Sad, da li bi mi bi vjerojatno volili da smo živjeli u to neko drugo vrijeme i možda nam nije interesantno ovo naše, a da li bi mi mogli da u tim ljudima prepoznamo kao što da li možemo i to da prepoznamo u ljudima koji su ovdje sa nama i koji su isto bogoslovi te bogoslovije. Prosto, sjećanje u crkvi nije samo stvar neke hronologije, nije samo stvar da se nešto podsjeti da je nešto bilo, nego podrazumeva učešće. Mi se sjećamo tih ljudi i sjećajući se tih ljudi koji su živjeli čak i u vremenu pre nas, učestvujemo aktivno u njihovim životima i čekamo upravo taj susret koji će doći, odnosno do koga će doći u Carstvo nebesko. Najpre, poštujući put i život ovih ljudi koji su već stavljeni u kalendar i koji su naši molitveni zastupnici, a onda kažem i sjećajući se ostalih ljudi sa kojima ćemo jednog dana komunicirati. Tako da u crkvi zapravo je sve u sjećanju i to u aktivnom sjećanju, tako da mi na neki način aktualizujemo prošlost, aktualizujemo ono što je bilo i iz toga izvlačimo za naš život sada i ovdje zaključke, od njih primamo pouku, a onda s druge strane aktualizujući prošlost liturgijski sjećamo se upravo tog trenutka, jer kažem u crkvi je sve vezano za liturgijsko sjećanje. Tako da prosto bavljenje prošlošću ili ako hoćete bavljenje historijom je zadatak svakog od nas hrišćana, jer tako poznajemo i učestvujemo u živom predanju crkve. Eto, to je ono što sam ja htio povjeriti. Hvala.
Visokopečasni oci, draga braći i sestre, dragi naši domaćini. Najprije bih želeo da vas pozdravim u ime rektora naše škole, gospodina doktora Dragana Protića, u ime učenika okteta, hora naše bogoslovije, i u svoje lično ime i da vam se zahvalim na vašem gostoprimstvu u vašem i našem prestolnom gradu. Meni je pripala velika čast kada me je otac Ignjatije, kome ću se sada ovom prilikom iskoristiti ovu priliku gde mi prvi put javno govorimo o bogoslovi Svetoga Save, da mu se zahvalim na tome što je on čitav svoj životni, mogu slobodno reći, rad, dosadašnji, naučni rad svoj, posvetio istraživanju škole koju nije završio, i to samo pokazuje veličinu bogoslovije Svetoga Save. Da nije bilo oca Ignatija i njegovog, da kažemo, aktualizovanja bogoslovija Svetoga Save u današnjim danima, mi smo svi njemu na tome veoma zahvalni. Kada me pozvao da govorim zajedno sa njim o bogosloviji Svetoga Save, razmišljali smo čemu bi to najbolje moglo biti, s obzirom da govorimo o znamenitim učenicima i profesorima bogoslovije, a i da ove godine slavimo jedan veliki jubilej i sećanje na možda jednog od najvećih profesora bogoslovija, to je Stevana Stojanovića Mokranjca, i u spomenu na njega i povodom 100-godišnjice od njegovog upokojenja. Tako da je meni pripala velika čast, ali i obaveza koju sam dobio pre ravno 3 godine, da u bogosloviji Svetoga Save predajem crkveno pojenje. Tako da ja ću u svom predavanju, u svom izlaganju reći nešto o profesorima crkvenog pojenja, naročito ćemo obratiti pažnju na samog Mokranjca i njegov životni rad u bogosloviji, a iskoristit ću pritom i priliku da kažem nešto i o samom proučavanju crkvenog pojenja i o važnosti i vezi crkvenog pojenja i crkvenoslovenskog jezika, 2 predmeta koje ja trenutno u bogosloviji predajem, i o, naravno, samoj važnosti crkvenog pojenja za naš liturgijski molitveni život. Od samoga početka svoga rada crkveno pojenje se negovalo u bogosloviji, iako je on crkveno pojenje sa pravilom kao predmet uveden tek 1840. godine, ali Milan Milićević nam svedoči da se ono predavalo i ranije, iako tek tada se uvodi zvanično kao predmet. On u svojim uspomenama govori o svom učitelju crkvenog pojenja u bogosloviji Jeftimiju Simonoviću, kasnijem episkopu Evgeniju, da je Evgenije umeo da po čitava dva sata kršio, kako on kaže, 120 đaka, upućujući kako da pevaju samo 3 reči i veliju milost. I nije znao umoriti se dokle god učenici ne bi svihli kako treba gibati glasom da pesma izide harmonijska, lepa, pravilna. Od samog početka ovde imamo naznaku koliko je bitno pravilno pojati i pravilno, na što ću kasnije u svom izlaganju se nadovezati, akcentovati reči da bi ta pesma bila pravilna i razumljiva, a nakon toga i harmonijski lepo izvedena. Mnogi su profesori se ređali u bogosloviji Svetoga Save, jedan od njih Teodosije Mraović, potomni mitropolit Srbije, koji je predavao do 1873. godine, zatim arhimandrit Gavrilo Popović, već spomenuti Evgenije Simonović, jeromonah Danilo, o kojima svedoče kasnije Aleksa Ilić. On u jednom od svojih spisa, zapisa govori: pored svakidašnjeg redovnog časa pojanja, svake nedelje praznika pred službu Božju držao se čas pojanja u bogosloviji. Na tom času bogoslovi iz 3. i 4. razreda, koji su držali desnu i levu pevnicu, morali su otpojati pred profesorom Blažena i sve tropare i kondake. Mlađi pojci koji su odgovarali na službi Božoj otpevali bi heruvimsku pesmu, pričastan i ostale važnije pesme što se na službi Božoj poju, pa bi tek onda krenuli u crkvu, Pa i onaj đak što će čitati apostol morao je pred profesorom na glas očitati kao u crkvi, da se vidi da li je spreman da očita pravilno i kako treba. Bez prethodne spreme, probe, nikada se u crkvu nije išlo. Pa i oni bogoslovi koji su svaki dan išli na pravilu u pridvornu kapelu mitropolitovu, morali su prethodno sve pročitati i propevati u školi, što će se tamo jutarnju i večernju čitati i pevati. Jer je mitropolit strogo pazio i u kapeli kao i u crkvi da bogoslovi pravilno čitaju i lepo pevaju. Pogreške i nemar u tome nije praštao ni učenicima, ni njihovim učiteljima. Ista situacija i danas jeste u bogoslovijama naše crkve. Učenici, od počet današnje petorazredne bogoslovije, peti, četvrti, treći razred, raspoređeni su za pevnicom svakoga dana i svaki od njih ima u obavezi da prethodno prouči sve ono što bi se pevalo toga dana na večernju ili na jutrenjoj službi, jer naravno pogreške i nemar kasnije, u kasnijem naravno njihovom bogoslužbenom životu nije preporučeno. 1863. godine zakon o bogoslovijama nasvedoči da se crkveno pojanje pored 20 drugih predmeta izučava 4 godine, ostali predmeti samo po jednu, najviše 2 godine, samo crkveno pojanje se izučava sva 4 razreda, što govori o samoj važnosti ovoga pojanja. Ono što bih sada naglasio jeste da negde od 1871. godine pored crkvenog pojanja sami učenici bogoslovije uviđaju da je jako i preko potrebno da se poznaje takozvano notno pevanje, harmonijsko notno pevanje. Tako da oni sami se skupljaju i kako nam opet svedoči Aleksa Ilić, omladina bogoslovska sastavila iz svoje sredine jednu malu družinu koja je zadatak da u crkvi našoj bude zastupljeno i notno pevanje. Družina je ta do sada nekoliko puta pevala u crkvi, sabornoj rusku heruviku na opšte zadovoljstvo sviju, što prisustvovaše u hramu Božije. Blagodareći sveh srca mladoj braći bogoslovima, a naročito njenom upravljaču, Dimitriju Nešiću, bogoslovu četvrtog razreda, što se tako revnostno i s voljom zauzimlju da što lepše pevanje bude u našoj crkvi, mi ne možemo propustiti, a da ne obratimo pažnju i ostalim učenicima na ovaj lep primer njihovih drugova. Valjalo bi da se i svi bogoslovi sami ozbiljnije potrude oko pevanja crkvenog, ove prijatne dužnosti njihove, te tako ne bi ni kod jednog od njih niko mogao opaziti nikakvu hladnoću prema toj lepoj dužnosti njihove. Znači, od ovog vremena jednostavno se obraća pažnje na to da su bogosloviji sa jedne strane izučava notno pevanje, izučava muzike, izučava teorije muzike, ali opet sa druge strane vidjet ćemo kroz čitavu istoriju bogoslovije da što se tiče crkvenog pojanja, crkvenog iskustva, pojačkog iskustva i teološkog obrazovanja jednostavno nije moguće predavati crkveno pojanje. Poznata su imena profesora koji dalje nastavljaju bogosloviji, Stevan Šram, čuveni Teodor Toša Andrejević, za koga je malo poznato da je on još pre Mokranjca osnovao prvu privatnu muzičku školu u Beogradu, rodom iz Rume, ali njegova škola iz finansijskih razloga nije mogla da opstane, pa tek onda, što nam je više poznato, Mokranjac otvara muzičku školu koja i danas egzistira u Beogradu i nosi, kasnije dobija ime njegovog Mokranjaca. Pored ovoga, opet imamo sa druge strane sveštenike mahom koji predaju crkveno pojanje i crkveno pravilo, već tada ova razlika se pravi evidentnom. Među njima sveštenik Ranko Lukić, sveštenik Mihajlo Popović, đakon Milan Dragosavljević i drugi. Naročito od vremena Mokranjca, koji dolazi u bogosloviju Svetoga Save, negdje 1894. 5. godine, intenzivira se učenje notnog pevanja. On je čak 1903. godine insistirao na tome da se u bogosloviji uvede i sviranje, pa onda nastavnički savjet odlučuje da se nabavi 20 violina I onda učenici pored notnog pevanja i crkvenog pojanja uče i sviranje. Sada ću se zadržati malo na ovoj znamenitoj ličnosti koju smo pomenuli, Stevan Stojanović Mokranjac, naročito povodom, kao što rekao smo, 100 godišnjice njegovog upokojenja, i mislim da bogoslovija Svetoga Save, iako je učestvovala na raznim dešavanjima koja su se povodom njegove godišnjice upokojenja dešavale u Beogradu, ipak evo sada da kažemo da nešto i mi progovorimo i da sami učenici predstave pojanje i zapise Mokranjčeve. Mokranjac svoj osmoglasnik, možemo reći jedno od najbitnijih svojih dela, izdaje 1908. godine i to izdaje, kako sam u predgovoru svom kaže, o trošku internata učenika bogoslovije Svetog Save, po predlogu profesorskog saveta, i to u 500 primeraka. On u samom svom predgovoru kaže, ono što bi smo trebali istaći, da on svoje pevanje bazira na pojanju vrsnih pojaca, tada crkvenih pojaca, među kojima pominje gospodina Jovana Kostića, arhimandrita Arsenije Brankovića, zatim Kirila Jovičića, Ranka Lukića, Tomu Stojadinovića, Mihajla Popovića, Dragoljuba Popovića i druge, kaže, koji su na njegovu molbu ispevali pesme koje je on po njegovom izboru izabrao, da bi mogli uporediti razne načine pojanja i probrati koji je način najčešći i najbolji. Mokranjac sam govori da je on svom detinjstvu još u Negotinu posjećivao sva bogosluženja, jutrenje, večernje i liturgiju, i da je on učio tada pojanje od Stevana Veličkovića, koji je bio đakon vladike već pomenutom Evgenija Simonovića, za koga je rekao da je veliki pobornik za crkveno blagoljepje i priznat lanac crkvenog pojanja, znači potekao kao profesor u bogosloviji Svetoga Save. Mokranjac svedoči da je naše pojanje onoga vremena, misli se na neko starije vreme pre Mokranjca, bilo prepuno melizama, trila i različitih, kako on kaže, kićenja i zaigravanja grlom na pojedinim tonovima. Takvi tonovi i takvo pevanje po svom zapisu nije moglo da bude apsolutno čisto, stoga on uprošćava do maksimuma svoje zapisivanje crkvenih melodija, da bi, kako on kaže, predstavio motive za crkveno pojanje. A sada, naravno, što i mi danas smo svedoci sami, ako otvorimo osmoglasnik Mokranjčev, kada pojemo, kada određene glasove Gospodi Mozvak ili određene tropare pevamo i tako dalje, vidjet ćemo mnogo različitih varijacija koje naši učenici sami, naravno kroz svoje crkveno pojačko iskustvo, upotrebljavaju, koje Mokranjac nije zapisao, ali kako on sam kaže u svom predgovoru, on nikako ne zabranjuje samo korišćenje tih melizava, čuvenih trila. Na kraju svog predgovora Mokranjac osmoglasnika kaže da on ne isključuje eventualnu kritiku svoga osmoglasnika, čak poziva kritičare, one koji su kompetentni znalci crkvenog pojanja, da ovome kažu svoje mišljenje. I samo 2 godine kasnije čuveni Irinej Jeromorah, tada Irinej Ćirić, jerođakon Irinej Ćirić, kasnije potonji episkop Timočki pa Bački, u svom prikazu osmoglasnika kaže: posle ovih reči poziva na kritiku, može se kome učiniti da i autor i hredaka, kada prikazuje istaknutu knjigu, spada u kompetentne znalce. Međutim, to ne stoji. Delo Mokranjca ne prikazuje ovdje jedan kompetentan znalac, nego kazuje svoje skromno mišljenje o njemu jedan ljubitelj našeg crkvenog pojanja. A što se baš autor ovih redaka našao da prikaže osmoglasnik, razlog je taj što kod nas, kako se čini, nije to učinio ni jedan kompetentan znalac, i to po svoj prilici zbog nepristupačnosti osmoglasnika za širu publiku, jer je knjiga štampana o trošku internata bogoslovije u samo 500 primjeraka. On kaže da su se crkvene melodije, ne samo da su se širile u rukopisima, zabeležene u note, nego su ti rukopisi izdavani i umnožavani. Međutim, delo Mokranjca prvi je ozbiljan pokušaj da se naše crkveno pojanje zapiše. Time hoćemo da kažemo da je Mokranjac prvi koji beleži naše crkvene molitve s razumevanjem, po izvesnom sistemu, posle dubljeg sagledanja u njihovu suštinu, autor radi ne samo kao umetnik, nego i kao naučnik, skuplja materijal od više pojaca, čisti melodije od različitih suvišnih, često puta neukusnih i preživelih šara na svakom tonu, ali tako da ne zbriše prave melodijske figure. S kakvim razumevanjem i kakvim veštinom je izradio Mokranjac ovo svoje delo, na posledku nije potrebno ni govoriti, a najmanje onome ko poznaje već Mokranjaca na polju naše crkvene muzike, niti u ostalom pisac ovih redaka ima na to pravo. Ali svakako bi bio greh da ova knjiga, pored sve njene nepristupačnosti, ostane nezapažena onima koje bi mogla interesovati. Mokranjac, nažalost, u velikim teškim trenucima, čiju godišnicu također proslavljamo ove godine, a to je početak Prvog svjetskog rata, nažalost 28. septembra, prilikom povlačenja u Skoplju, završava svoj zemaljski život, a prelepo svedočenje o njegovom upokojenju i sahrani imamo zapisano od mitropolita Damaskina Grdaničkog, njegovog učenika, kasnije također predavača crkvenog pojanja, bogoslovi Svetog Save i, ono što je još bitnije, ostavio nam jedno svoje značajno delo za izučavanje našeg crkvenog pojanja. On govori da se tada kao neki udar odjeknuo među svima vest o tome da je Mokranjac preminuo, da je na brzinu organizovana sahrana kakva se samo mogla prirediti onom zaslužnom čoveku u vreme početka toga rasula. Improvizovan je jedno veliki hor, delom od članova Prvog beogradskog društva, koji se tu nađuša delom od članova drugih pevačkih društava. I ipak nekako su se našle njegove partiture za opelo i zaorilo se njegovo njest sjat, jako že ti gospodi, Bože naš, dusi duši pravednih, posvaljati ja gospodi, so sjatimi u pokoji. Mitropolit Skopski je kasnije mučenik, mitropolit Vikentije, učestvovao je i održao opelo Mokranjcu. Kasnije Mokranjac, iako sahranjen u Skoplju, biva prenesen u Beograd. Ovo je bilo svedočenje mitropolita Damaskina povodom petdesetogodišnjice njegovog upokojenja. Osmoglasnik će ostati jedina knjiga koja se pojavila za života Stevana Stojanovića Mokranjca, iako on 1911. godine, što možemo pročitati u predgovoru njegovog kasnije nazvanog opšteg pojanja, obraća se sa molbom da se pristupi izdavanju njegovog drugog dela crkvenog pojanja, danas nama poznatog kao opšteg pojanja. U protivnom, kaže on sam u to svom pismu koje je i skenirano i odštampan u samom predgovoru, inače će ga baciti i predati plamenu ognjenu. Međutim, ono crkveno pojanje, opšte pojanje, nama danas poznato tada zvano strano Kenije, izlazi tek zaslugom Koste Manojlovića, još jedne čuvene ličnosti, profesora i kompozitora, koji je završio bogoslovje 1909. godine, a također kasnije i predavač u bogosloviji Svetoga Save. I on nam govori o samim naporima za izdavanje ovog crkvenog pojanja Mokranjčevog u isto predgovoru ovog dela. Kasnije, od poznatijih imena u bogosloviji Svetog Save, srećemo Jovana Zorka, Stevana Hristića, koji su sve velikani naše muzičke scene i koliko značaj se pridavao samom crkvenom pojanju, naravno vidimo iz toga što svi ovi velikani su negde svoj životni neki rad ili počinjali kao učenici ili kao profesori bogoslovija Svetog Save. Zanimljiva su svedočenja Boška Bosanca, protojereja, koji u svome sećanju na Ljubislava Vojinovića, potomka episkopa Hrizostoma Vojinovića, govori da hor bogoslova Svetog Save iz Sremskih Karlovaca, period kada je bogoslovija Svetog Save neprivremeno radila u Sremskim Karlovcima posle Drugog svjetskog rata, a to je vreme između 27. i 33. godine, kaže se da je to najbolji muški hor na Balkanu. U punom sastavu brojao je 90 mladih pevača, nastupali smo u mnogim selima i gradovima i svi zajedno i u manjim sastavima kao oktet ili kvartet. Pevali smo divne ruske kompozicije Bortnanskog, Lovakina, Aljabijeva, pa od naših Mokranjca, Poberića, Biničkog, Stankovića i drugih. Sa njim u generaciji bio je i čuveni kompozitor, kasnije i dirigent i profesor Vojislav Ilić, takođe jedno od najznačajnijih ličnosti iz srpske muzike ovoga perioda. Zatim tu valja spomenuti Viktora Carevskog, zatim Stefana Lastavicu, episkopa, koji je 51. godine došavši za profesora bogoslovije Svetog Savije uvideo kao veliki problem u školskom radu nedostatak udžbenika, naročito onog dela pojanja koje Mokranjac nije zapisao, to su ostale stihire koje su, kako mi to danas popularno kažemo, se krojile, tako da on počinje izdavati svoj osmoglasnik. On smatra da su ruski akcenti u knjigama iskvarili pevanje. Danas je opšte prihvaćeno da mi crkvenoslovenski tekst, crkvenoslovenskom jeziku, čitamo našim akcentom, posrbljenim akcentom, ne obraćajući pažnju na samu akcentuaciju koja u tekstovima je upisana na crkvenoslovenskom, odnosno ruskoslovenskom, ruskoj redakciji staroslovenskog jezika koji sam crkvenoslovenski jeste. I on smatra da pod uticajem ili ovoga akcenta ili nepoznavanja samoga jezika dolazi do kvarenja u samom pojanju. Stoga on pokušava da u svom osmoglasniku i svom praznično pojanju ispravi ove akcente i da jednostavno na taj način kroji stihire, peva stihire da one budu razumljive. Razumljive svakome laiku na našem bogosluženju. Tako on kaže, kako se počelo pevati po srpskim akcentima, došlo je do razlike između nekadašnjeg i sadašnjeg pevanja, stoga on pokušava da zapiše ove melodije na srpskom akcentu, ali nikako po cenu gubitka melodijskog niza i gubitka karaktera glasa. Zatim važno je spomenuti Boška Kirćanskog, koji je završio za 2 godine srednju muzičku školu, Stanković i Bogosloviju, a zatim i muzičku akademiju, diplomirao 55. godine i postao jedan najbolji poznavalac naše crkvene muzike. Od 55. do 60. godine predavao je crkveno pojanje i teoriju muzike u Bogosloviji Svetoga Save, a zatim u Zrenjaninu postaje direktor muzičke škole Josif Marinković. On je govorio, ko ima dar govora, taj može i pevati. Da li će to pevati, pevanje biti lepo za uho, sporedna je stvar. Zatim, tu je Pavle Dožić, već spomenuti mitropolit Damaski Grdanički, koji je bio učenik Mokranjčev i ostavio nam zapaženo delo Srpsko crkveno pevanje na crkvenoslovenskom i srpskom jeziku. Pomenut ćemo zatim episkopa Savu Vukovića, koji je predavao crkveno pojanje u Bogosloviji Svetog Save 58. do 61. godine i kada je postavljen od patrijarha za predavača crkvenog pojanja, on je rekao, obratio se: Vaša svetosti, u Bogosloviji se predaje po Mokranjcu, a ja nisam učio pojanje po Mokranjcu. Dok je patrijarh njemu odgovorio: Predavalo se po Korneliju i po Mokranjcu i po Boljariću i po Ostojiću i po Baračkom, pa neka se predaje i po Vukoviću. Sama ova izjava patrijarha nam svedoči o tome koliko je bitno to pojačko iskustvo i koliko je, kako se u nekim ranijim zapisima, crkveno pojanje stavlja kao veština u izveštajima za bogoslovije. Često puta se govori o tome koji se predmeti predaju bogosloviji, a posebno pod veštinama se govori o crkvenom pojanju. Moramo spomenuti ovdje na kraju i novije profesore predavače crkvenog pojanja, naravno čije će delo tek u budućnosti biti istraženo i na svima nama jeste taj zadatak, a to su protođakon Živadin Đorđević, zatim akademik i dalje veliki prijatelj bogoslovije Svetoga Save, koji redovno dolazi i sa našim učenicima prilikom velikoposlih bogosluženja, čita kanon Svetog Andrije Kritskog i peva sa našim pojcima, akademik Dimitrije Stefanovića. A zatim setio bih se na kraju i svojih profesora. Velika mi je čast i odgovornost što se sada nalazim i na ovom mestu na kojem se nalazim. A to su oni koji su mi predali, koji su me naučili svojom veštinom. S jedne strane notnim pojanjem, s druge strane pojačkim iskustvom i crkvenim pravilom i crkvenim pojanjem, popularno zvanim krojenjem. To su profesor Radomir Perčević i profesor Milan Milijanović, kojima sam neizmerno zahvalan na tome što su mi predali i preneli ono što ću ja, nadam se, nastaviti tradiciju i prenositi i ovim učenicima kojima u bogoslovi Svetoga Save svoju pažnju i svoj život i posvećujem. Hvala vam puno i još jednom bih se zahvalio na vam.
Samo da dodam, videli ste malo pre vladiku Hrizostoma Žičkog, povod je da se setimo i njega, on je bio prvi administrator obnovljene eparhije Kruševačke. Tako da, jeste da nije bio ni učenik i profesor bogoslovije Svetog Save, ali eto, svima nama drag i drago se sećamo svi njega i eto, prosto i sećanje i na njega ovo veče.
Njega kao pojca.
Da, da.
Thank you.
Ignatije ili Ignjatije?
Ne pravim pitanje.
Ne pravim. Dobro, oče, Ignjatije. Bilo bi za sve nas jako interesantno da nam malo govorite o svetom vladici Nikolaju, sve njegovog boravka, Bogoslovije, svetove Save. Bilo o njemu kao đaku te Bogoslovije, bilo
ima, tu se sad postoji jedna slajdica ovoga koja odmah znači. Sad ste vidjeli, ovaj, ne znam koliko ste ju pratili, vladiku Nikolaja na slikanog u oltaru, a ovo je iz vremena kad je on bio učenik ovaj, Bogoslovije Svetog Save, a ovo je ovaj oltar u Bogoslovije.
U izradi.
Da, da. Evo kako sad izgleda. Ovaj, taj živopis su radili Goran Goran Jelićević i Miodrag Milutinović. Znači, to je sad završen taj živopis. Samo ovako, da ja ne znam što je pano. To je 1902. godine jedna od najvećih generacija koje je završila. On je i te 902. u stvari i obratio se na kraju, pozdravio u ime cele svoje generacije. U toj generaciji njegovoj bio je mitropolit Josif Cvijović. Sad, nažalost, ne možemo da vidimo. Dosta je veliki panel i onda što se veće slika, onda je nejasnije. Tako da sam morao da izdvojim samo neke delove. Znači, bio je mitropolit Josif Cvijović, bila su dva Jovana, i, odnosno dva Jordana, jedan je Jovan Ilić, kasnije episkop Niški, drugi je Jordan Ilić, profesor Bogoslovskog fakulteta. Bilo je sveštenika koji su stradali mučenički za vreme Drugog svjetskog rata. Njegov boravak u Bogoslovi, znači, on nije upisao tu devetorazrednu Bogosloviju, malo manje je trajala ta Bogoslovija, bila petorazredna. I njegov boravak u Bogoslovi traje sve do 1918. godine, odnosno do 1919. do kraja Prvog svjetskog rata. Zanimljivo, sačuvano je jedno pismo njegovo iz vremena kad je on posle Prvog svjetskog rata, kad se vratio iz Engleske, on je čak jedno vreme predavao u Kadezdonu između 1914. i 1918. godine, radila je Bogoslovije u Kadezdonu. I među tim predavačima bio je i vladika Nikolaj i njegov školski drug vladika Josip Cvijović. On je bio i vršilac dužnosti rektora. Tako da, on je imao namjeru izgleda da ipak ostane profesor. Međutim, pošto je bilo postavljeno pitanje njemu da se on vrati i da preda dužnost, on predaje dužnost posle, zvanično posle Prvog svjetskog rata. Tako da, šta veliko reći, mislim, kako uopšte reći i isključati sve o vladiki Nikolaju. Dobar deo toga nije poznat. Ono, bar ja što sam, do čega sam ja došao, to je upravo samo to jedno pismo iz tog vremena dok je bio profesor, gde se on zahvalio na toj dužnosti. Čak jedno vreme je bio i vaspitač u Bogosloviji. To je znači taj deo pre Prvog svjetskog rata. Mada u to vreme on bio i borski sveštenik, tako da bio na raznim dužnostima, pa onda poslije za vreme Prvog svjetskog rata i u Kadezdonu i posle dalje u Engleskoj i u Americi, trudio se da prosto bude svuda gde je bio potreban. On je zajedno sa malo prepomenutim protom Aleksom Ilićem učestvovao u uređivanju hrišćanskog vesnika. Lista koji se bavio pitanjem crkve nekad malo na neki stroži, nekad možda i prestrog način, ali prosto bio je među ljudima koji su pokretali taj život crkve i da prosto Bogoslovija Svetog Save nije imala sve druge učenike, mada ih je bilo i mnogi drugi, a da imala samo Vladiku Nikolaja bilo bi dosta. Ali, kažem, baš sam taj period da, nešto da je meni posebno poznato po njegovom životu i radu u Bogosloviji kao učenika, nažalost nije. Sad mogu da si nekad i da se nađe još neko zanimljivo njegovo članstvo njegovih drugova. Ovaj panel su u stvari njegovi, on i njegovi drugovi poklonili u slovi Svetog Save i sad zanimljivo je možda kako je možete pronađen. Nađen je u ikonografskoj sekciji, nađena je neka ikona uramljena, međutim, sa druge strane te ikone bili su neki potpisi. Onda kad smo pogledali šta je tamo, piše od te i te generacije, 1902. Nikola Velimirović i još ova dvojica Jordana, Radovan Kazimirović i poklon Bogosloviji Svetog Save. Sad, možete pretpostaviti, to je bilo tako čudno vreme, da je panel se našao, bukvalno, znači, kako je ikona, mislim da je Svetog Arhangela Mihajla bila ikona, kako je, znači, ikona, između ikone i tog potpisa, odnosno tog papira, bio je panel. Imao je još jedan stari panel, loše je sačuvan. Međutim, recimo, taj panel je upravo zbog vremena u kome se živalo, pa da, recimo, poznato je da je fond Vladike Nikolaja posle upokojenja njegovog, 1956. godine dodeljivo pomoć bogoslovima. Već su oni krenuli i slavi, znači iz Amerike, čak to ima zabeleška u tim knjigama iz tog vremena gde su profesori zapisivali da je on u stvari zaveštao da se to posle njegove smrti pošalje u Bogoslovi. Tako da nije ni jednog trenutka bio zaboravljen u Bogoslovi, niti je on zaboravljen u Bogoslovi, ali kažem, tako je bilo vreme da prosto trebalo nešto da se sačuva i na kraju smo, eto tako, kažem, zaista bilo čudno. Samo smo pregledali te neke, hajde da vidimo, kad ima potpis, verovatno da ima nešto unutra. Tako je panel i došao na svetlo dan. Tu je sa njim je neki čeda Vicendijevi prota iz Brankovine koji je stradao za vreme Drugog svjetskog rata sa svojim ocem u Beogradu, bio ubijen. Tako da, ono što mislim, što ja ovako za neko kratko vreme nisam rekao, imate mnogo ljudi iz Bogoslovije koji su zaista životom svedočili Hrista. I pored, znači, oni koji su sad u kalendaru, imate sveštenike koji su ubijeni za vreme Drugog svjetskog rata, a koji su ubijeni pred toga učenici Bogoslovije, imate sveštenike koji su stradali za vreme Drugog svjetskog rata, neki od profesora koji su takođe bilo u ovom delu Srbije, bilo preko Save i Dunava, bacani pod led, u Čurugu, u Novom Sadu. Znači, prosto ljudi koji su zaista svom životom svjedočili do kraja Hrista i koji su prosto svima nama na ugled i na podsjećanje da su i oni krenuli tim nekim putem svih svetitelja iz prvih vremena. Tako da, ja sam onako na preskok pričao i ono što nisam pre toga rekao. Ali kažem, prosto veličina veličina vladike Nikolaja, teško da, da može sad da se ovako jednim predavanjem, da kažem, da je nešto više poznato, ja bih možda imao prilike da kažem, ali
da.
Meni lično nije.
Zagodarimo Sv. Ignatiju, revnosnome istraživaču istorijske arhivske građe koja se odnosi na Srpsku crkvu 20. 19. 17. veka i koji to čini valjano i baš kako nauka traži i da mu poželimo da sve teme koje je započeo obuče valjano, obuče u raskošnu odeždu likova i događaja kojima naša crkva izobiluje i naš narod. Isto tako profesoru Jerniću, muzikologu, pojcu, predavaču, da ozvuči sav prostor bogoslovije fakulteta i svake eparhije i tribine na koju u buduće sa svojim učenicima i horom bude oktetom ili već kako bude dolazio, i naravno da govori o ličnostima naših talentovanih, Bogom izuzetno obdarenih stvaralaca ljudi. Dakle, ono što se dade zapaziti iz predstavljanja teme jeste ličnost. I to ličnost u odnosu, ličnost u zajednici. Bez čega niko od nas ne može da iskorači iz svoga individualizma, svoje atomke i svoje jedinke i da ide dalje ka ličnosti, to ličnosti crkvenog eklesiološkog formata. To je jako bitno naglasiti. Dakle, činjenicu da se oko ličnosti ispreda istorija i da su samo na taj način sve velike želje i pregnuća uspešna, ali kroz ličnosti, ne toliko kao pokreti, već kroz ličnosti. Neko će reći, pitati o analogiji, ali to znači da i samo hrišćanstvo nije uspjelo kao istorijski pokret. Mi ćemo uslovno reći nije, ali je uspjelo kroz ličnost ovaploćenog logosa, Gospoda našega Isusa Hrista i svih onih koji su ostavili sve i sva i svakoga, uzeli svoj krst i pošli za njim. Ako se ovako postave stvari, mogli bismo se dotaći jedne teme koja je na samom početku dodirnuta, koja se provukla i prosto traži ravnopravno mesto na listi tema. A to je, to su darovi, to su talenti koje svaki čovjek koji se oblači u Hrista dobija, dakle, kao darove i kao zaruke Duha Svetoga. Te tako i svetiteljski likovi o kojima je govorio otac Ignjatije, i opet likovi koji su ukrašavali dom gospodnji, doprinosili blagoljepiju, koji su propovedali evanđelje drugim jezikom, jezikom muzike, o čemu je govorio profesor Kerđić. Po svome čudesnom promislu, predznanju, predviđanju, Gospod zna kako će se svako od nas u svom životu, na svome mestu, u svome polu odnositi, slobodno razume se, prema velikim darovima gospodnjim, te podela darova biva onda i po tom rasuđivanju i po tom dopuštenju. Nekome će dakle biti dat jedan dar, drugome dva ili pet, trećem celih 10, i između toga sve po promislu, po predznanju kako će se imalac otvoriti i da li će biti prijemčiv sasvim ili u kojoj meri prema darovima. S druge strane, Gospod će po svojoj volji apsolutnoj i po slobodi dati darove, ne pitajući nikoga i ne tražeći naravno dozvolu ni od koga. U tom smislu bismo mogli da posmatramo sav naš evanđelski život, koji se odlikuje punoćom, odlikuje se dinamizmom, odlikuje se neopisivim bogatstvom. Zahvaljujući darovima, dakle, koji su opet etos Hristov, narav Hristova, mi u crkvi projavljujemo iste, ali s jednim jedinim ciljem, da bismo lakše mogli da razumemo Hrista, da ga prihvatimo, da se s njim poistovetimo, da se njemu saobrazimo. Tako bi trebalo shvatati darove i svoju odgovornost, naravno, pred njima i za njih koje smo primili. Hristos je taj kroz koga biva naša prijemčivost za Boga, naše bogopoznanje, naše bogoljublje, ali naravno uvek sa onim koji je riznica dobara i koji prethodi Hristu i posleduje mu i sve vreme ga na njemu počiva i sa njim jeste, Bogu i Gospodu Duhu Svetome. Ako sada sve to postavimo u jednu inverznu, u jednu obratnu perspektivu od perspektive linearne, dakle u jednu eskatološku perspektivu, mi ćemo se naći pred čudom Božjega otkrivenja i Božjega predanja, pa ćemo shvatiti da samome početku bića prethodi iskon. Dakle, ono što je na kraju, kako se nalazi u knjigama, kako se nalazi u besedama, u rečima, u tekstovima mnogih teologa, ne dolazi na kraju, nego se nalazi se pre samoga početka, dakle nalazi se u iskonu. Jer od iskoni slovo beše. U tom smislu smo mi kao ljudska bića na pozor svim drugim bićima stvorenim pre nas, bićima svrstanim u devet činova. I tako bi trebalo da učinimo sve da se povrati izuzetno dostojanstvo čoveku koje on gubi, koje zanemaruje, jer je čoveku dato da bude car tvorevine, da on bude prinositelj Gospodu u toj uzlaznoj epiklezi darova, e da bi Gospod onda u silaznoj epiklezi opet poslao blagodat na darove i na sve nas, da bi tako nastala zajednica Duha Svetoga, a ona ne može biti drugo do zajednica tela Hristovoga, može biti samo crkva u istoriji, najrealnije, najkonkretnije i u zarukama, u predukusu Carstvo Božije. U tom smislu je za nas veoma interesantno ono što govori Sveti Irinej Lionski, da je čovek biće koje ima svoje telo, ima svoju dušu, ali ima i dar blagodati Duha Svetoga. Tako da ni u jednom trenutku našega života, ni u jednom trenutku našega života mi nismo samo istorijska bića i nismo samo svedeni na najosnovnije postojanje, nego od samoga početka mi imamo priziv da sednemo za trpezu Sina Božjega, koja je, kao što znamo, prebogata. A tu bismo jedni druge podsjećali stalno na dostojanstvo koje nam je ukazano i na darove kojima smo opremljeni. I naravno da podsjećamo jedni druge na cenu kojom smo plaćeni. Odveć smo mi dragoceni da bismo sebi davali prava da se prema Evanđelju, da se prema svakoj reči Gospodnjoj, sve do posljednje crte odnosimo nemarno ili zaboravno. Zato je toliko važno sve što činimo. I kako vreme prolazi, hrišćani će postajati sve odgovorniji za celokupnu tvar i naravno u svetlu etičkih problema mi ćemo činiti grehe i postajati ekološki grešnici, ali ćemo naravno imati sve produbljeniju potrebu da se dalje kajemo i da se odazivamo na poziv na pokajanje. Te će tako još jedan put Evanđelje pred nama da iskrsne kao večna reč Božija koja ne gubi na svojoj aktuelnosti, već nam sve dublje i šire i dalje otkriva smisao postojanja za koji mi treba prvenstveno da budemo zainteresovani i za Evanđelje da revnujemo. U tome naravno nam pomaže istorija koju vezujemo za likove, pomaže nam agiografija, ali nam pomaže i crkveno pojanje koje ima smisla samo u onoj meri u kojoj nam omogućuje da evanđelsku poruku primimo što lakše, usvojimo je i naravno po njoj živimo. To bi bile neke misli koje nisu iskonstruisane, nego su podstaknute izlaganjem oca Ignatija i profesora Kedžića, zbog čega smo im zahvalni, naravno i na prilici da se eto svi zajedno nađemo na ovome mestu i da uzmemo učešća u ovoj divnoj temi. Hvala svima. Hvala.
može.
Krasno Bože, slavni Bože,
O ljudi,